drumul spre casă.
Am înțeles acum că Dumnezeu m-a lăsat tot să fiu ca luptătoare, dar să lupt pentru altceva, să lupt să-L cunosc pe Dumnezeu.
Bun găsit, dragi prieteni! Ne reîntâlnim în cadrul emisiunii de mărturii Drumul spre casă cu doamna Ioana Abrudan. Ați cunoscut-o în urmă cu o săptămână. Este în vârstă de 70 de ani și a învățat să umble pe drumul acesta spre casa cerească prin încercări și biruinți, cu o încredere copilărească în Tatăl nostru Ceresc, Dumnezeu. A trăit până la vârsta de 51 de ani cu inima împietrită și departe de Dumnezeu. A suferit mult în urma unui accident de tren în care și-a pierdut picioarele, apoi soțul ei a paralizat și a ajuns să depindă de ea în cele mai mărunte lucruri. A simțit că nu mai poate face față circumstanțelor când a fost diagnosticată cu cancer și abia atunci și-a predat viața lui Dumnezeu. Singurul care ne poate purta poverile atunci când noi nu le mai putem duce. De atunci el a căutat și a învățat lucruri frumoase despre el, pe care ni le va împărtăși și nouă în următoarea jumătate de oră.
Am început să citesc Biblia. Primisem eu, după accident imediat, am primit de la un verișor dulce, de-a lui care tot penticostal, și am început să o citesc atunci. Dar cum i-am început de la început și acolo cu războaie, așa o aruncam că nu mai vedeam câte o săptămână, iar o luam. Vroiam să știu ceva, că dacă e Biblie, e Evanghelie, ce știam eu de la biserică, păi să aflu eu acolo că ce trebuie să fac, dar nici într-un caz nu eram mulțumită. Și când am ajuns la Geneza 6, la început, zice, când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Și acum la versetul 4, uriașii erau pe pământ în vremea aceea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele fii, aceștia erau vitejii care au fost în vechime oameni cu nume. Aici a fost clicul. Foarte interesant. Pentru că eu citisem că îngerii au fost acei care au venit și s-au împreunat cu fetele oamenilor și s-au născut uriași și așa. Și credeam și nu credeam. Mai mi-aduceam aminte de basme cu viteja aceea. Dar în momentul în care eu am citit aici că aici nu scrie în Biblie că îngerii, ci erau fiii lui Dumnezeu. Nu știam eu cine sunt chiar fiul lui Dumnezeu, dar s-au împreunat cu fetele oamenilor. Dar pe mine asta cred că mi-a deschis ochii Duhul lui Dumnezeu, bineînțeles, în momentul acela. Cum adică au existat uriașii? Scrie în Biblie așa ceva? Pe atunci trebuie să fie adevărat. Și atunci, nici în ziua de azi nu-mi dau seama cum asta m-a determinat pe mine. Am zis, păi îi vai de mine, Doamne, atunci, păi zic, Tu existi cu adevărat. Ești Dumnezeu. Vai, eu ce mă fac? A fost ceva cumplit în momentele acelea. Era două noaptea, citeam singur cu geamul deschis la balcon, Petrica dormea din coace, și eu citeam și spun la... Și atunci când am văzut lucrul ăsta, o groază m-a cuprins, eu ce mă fac acum?
Și dumneavoastră erați atunci bolnavă de cancer? Când ați citit asta sau...
Da, eram deja operată și făceam citostatice și cum era balconul deschis, era vară deja, n-am văzut nimic, dar eram așa de sigură că dincolo de balcon îi Iisus. Parcă îl vedeam vroind cumva să treacă dincolo acel, îl simțeam de la bust în sus. Și atunci m-am adresat lui, foarte interesant, lui Iisus m-am adresat și am zis, Iisuse, vino în casă și vino și în inima mea. Și abia am așteptat să se facă ziua, să vin să-i spun la Petrică și am zis, cum s-a făcut ziua, am venit și zic, Petrică, am ajuns la concluzia că trebuie să mă pocăiesc. Cum o ieși cuvântul ăla pe gura mea, nu știu. Trebuie să mă pocăiesc. Și mi-era așa de frică că dacă nu mă pocăiesc în 2-3 zile, că nu știam ce trebuie făcut și cum, zic, dacă mor, eu mă duc în iad. Deci ăsta a fost clicul care m-a dus la Domnul.
Dintr-o dată ați conștientizat lumea lui Dumnezeu cu iad, cu nevoia de mântuire.
Și că am nevoie de El, că altfel îi vai de mine. Și soțul meu a zis, ei, de când aștept eu cuvintele astea? Și atunci aveam la scară la noi dedesubt fratele Simeon Mureșan. Și când mai ieșeam eu cu Petrică la plimbare, înainte de operația de la sân, totdeauna, păi zice, așa de frumos vorbește soțul tău și uite-te că e din familie de pocăiți și ar trebui să te pocăiești. Și l-am răbdat odată de două ori, dar odată i-am zis, ascultă-mă aici, la cine te închini? La Dumnezeu, la Iisus? Bun! Și eu acolo, păi ăsta e Dumnezeu. Și atunci, care e diferența? De ce trebuie să mă pocăiesc? Te rog să nu mai îmi vorbești. Și bietul om nu mai a avut curajul niciodată să-mi zică nimic. În dimineața aceea, deci după revelația care mi-a dat-o Domnul, că El există și eu cine sunt și ce mă așteaptă, i-am zis la Petrică, ar trebui, zic, să aflu adevărul, să-L chem pe Domnul Mureșan. Vreau să aflu adevărul. Între timp aveam telefon, i-am dat telefon și zic, Domnul Mureșan, vă rog să veniți până la noi. O venit, în 10 minute a fost aici de la etajul 2, intrat înăuntru, de ce m-ați chemat? Și am spus, vreau să mă pocăiesc. O țineam într-una, eram așa de fericită și mai târziu.
Și hotărâtă.
Da, dar peste câteva vreme numai mi-a spus, zice, în momentul în care mi-ai dat telefon și a zis că să vin numai până la noi, atâta, vreau să veniți până la noi. Zice, Domnul mi-a șoptit, ia și Biblia cu tine. Și cu Biblia am venit. Dar zice, când ai deschis ușa, am văzut fața ta, am știut că ești predată deja. Și din momentul acela am fost atât de flămândă după cuvântul lui Dumnezeu, că citeam de mă apucau zorile și nu mă săturam și atâtea vroiam să știu și îl întrebam fiecare zi venea. Zice, dar eu nu pot să țin pasul cu tine, tot atâta întrebi. Trebuie să le citești încet ca să le înțelegi, degeaba ți le explic eu.
Dacă puteți să mergeți la biserică.
Dar din în prima duminică m-am și dus.
Unde ați mers?
Prima dată. Dânsul mergea ca prezbiter la Dezmir. Acolo era prezbiter. Zice, n-ai vrea să vii cu mine? Avea mașină și eu sunt acolo și trebuie să mă duc duminica. N-ai vrea să vii cu mine? Zice, să vezi cum intru biserica. Nu mai fusese în adunare niciodată. Când am ajuns acolo, începuse de vreo câteva minute, noi uitam veci, ușile deschise, se cânta. Când am intrat înăuntru, parcă pluteam pe mijlocul bisericii și surorile m-au tras în bancă. Nu știu cum am ajuns acolo, eram așa de fericită, așa de bucuroasă eram. Și pe urmă început să vorbească cine era la amvon, pe urmă vorbi și fratele Mureșan. Eram așa de fericită, parcă toate cuvintele erau numai pentru mine, parcă mie îmi vorbea, ca și cum toată biserica, că le vedeam pe surori cum îmi dau ochelar să văd în Biblie, eu n-am dus Biblia cu mine, parcă toată biserica se bucura de bucuria mea, cumva. M-am simțit, într-adevăr, așa ceva n-am mai simțit niciodată și eram tare, tare fericită. Când am ieșit din biserică, femeile mai în vârstă m-au înconjurat. Și a început să vorbească, a întrebat prima dată că ce-i cu mine, de am baston, le-am explicat și zice, păi asta e mâna lui Dumnezeu. Și încet, atunci a zis, deci de-aia a avut loc accidentul. Și eram fericită că Dumnezeu mi-a luat picioarele, altfel zic, nu veneam la tine niciodată, ca să gust din bucuria, numai din bucuria ce am gustat-o în orele acelea acolo la biserică și am meritat. Deja începusem să-L cunosc, citisem în timpul săptămânii până m-am dus prima dată la biserică.
Dar puteți să descrieți în cuvinte bucuria aceea?
Cred că nu se poate. Cred că, dacă se potrivește, era bucuria, dar era venită din pacea aceea, că în sfârșit e ceva bun, vine ceva bun în viața mea, după care mi-am dat seama că tânjisem înainte.
Era ca o împlinire.
Ca o împlinire.
Și cum s-a continuat povestea cu cancerul în viața dumneavoastră?
Am făcut tratament Am făcut tratamentul, trebuie să fac citostaticele. 2 ani de zile se făcea tamoxifen, deci eu trebuie să iau tabletele acelea. Dar un lucru care s-a mai întâmplat și unde nu m-am mâna lui Dumnezeu a fost, cu patul lângă mine în spital era operată o femeie după la iud. O veni fiică-sa la ea și îngrija de ea și într-o duminică i-a venit și tata la bolnavă. Și era cu piciorul și îl fracturase cu ceva ani în urmă și nu s-a dus la medic și s-a vindecat, așa, deci cum s-a fracturat, așa a ajuns unul peste altul, oasele, și șchiopăta urât de tot și cu durere vedeam că umblă. Eu aveam bastoanele la mine și i-am zis, nu încercați să mergeți cu bastonul. Eu, care suferisem atâta, că am învățat să umbli, nu-i o jucărie. Știam cum e durerea și atunci am zis să umble cu bastoanele mele. Numai unul l-a luat și când a văzut cât de bine umblă cu el, vai, dar de unde să-mi fac și eu rost? Vai, ce fericit era! Zic, uite, eu sunt trecută la handicapații, eu protezele care le am, deci fusesem între timp în străinătate, și mi-am făcut proteze în Austria și de acolo am primit și bastoanele. Și eu de aici mereu le-am refuzat, că ne dădea lunar, ne chema la handicapați și ne dădea tot felul de ajutoare. Și zic, uite, aici e buletinul, s-a dus fiică-sa și a scos o pereche de bastoane. Și în ziua când trebuia să mă operez, de-aia s-o prelungi că am venit numai martie acasă, s-a îmbolnăvit medicul și nu m-a putut opera. O stat o săptămână în pat. Și atunci eu tot acolo am rămas. În timpul ăsta ea s-a dus, fata bolnavei, s-a dus în oraș să-i cumpere ceva la mamă sa și vine cu cumpărături și zice, v-am adus un cadou, ăsta o să vă prindă bine. Era cartea Sănătate din Grădina Domnului de Maria Treban. Asta era chiar în ziua operației și era deja cam ora 12 și să aștepți de dimineață nu era ușor. Și atunci zic, hai să citesc, să-mi pierd vremea până când vine să mă duc la sală. Și când deschid, direct mi se deschide cancerul la sân. Și acolo scria de bitterusul suedez și de ceaiurile care trebuie folosite, așa. Am început deja din spital, dar eu după ce am venit acasă 2 ani de zile, în fiecare zi 2 litri, 2 litri și jumătate de ceaiul din plantele acelea și cu bitter suedez am pus în el. Și Dumnezeu mi-a purtat de grijă, pentru că eu avusesem înainte, și la 8 ani am avut hepatită și acum am avut hepatită. Ficatul meu era în pioneze și țineam regim acasă, dar asta m-a pus pe picioare, totuși a curățat bine ficatul. Și au trecut lunile, am umblat la biserică cu fratele, m-a dus la mai multe biserici și atunci zice, uite, vă duc într-un loc. Și atunci m-a dus la biserica numărul 1 în mănăstur. Din prima duminică zic, aici rămân. Zic, cu cine să vorbesc? A venit fratele Gigi Cosman, vreau să mă botez. M-a trecut iunie, a trecut iulie, s-a făcut august. Eu, dacă mor, și eu vreau să mă botez. Și fratele Gigi, văzând cât insist, în 30 august 1894 a venit acasă, a venit frasurori, și am făcut botezul acel în vană amândoi. A fost o bucurie nemaipomenită. Îmi venea să strâng în brațe pe toată lumea. Când au auzit copiii, mama e nebunit? Da, am înnebunit, zic. Mi-aș dori să fiți și voi așa de nebuni pentru Hristos, cum îs eu. Atâta din cât am reușit să învăț după prin mai și până în august. Dar am mâncat atunci Biblia. Și fratele nu mai reușea săracul să vină să-mi tot explice. Și ne-am botezat, era bucurie. Soțul meu totuși în timpul ăsta și-a fost revenită foarte mult și deja umbla cu cadru. Noi aveam mașină, băiatul meu avea carnetul și el, băiatul meu mai mare, a venit cu noi în fiecare duminică la biserică. Așa plângea. Și nu știu de ce, de fiecare dată parcă dintr-un somn adânc se trezea momentul acela și când ieșeam din biserică, parcă lupta, deci mă vedeam eu pe mine cum luptam eu împotriva părinților lui Petrica. Așa lupta și ea acum împotriva acestui adevăr pe care îl înțelegea, îl vedea, îl simțea și lucra Domnul la inima lui și parcă se scutura de tot și o zis odată, nici de ciudă nu mă pocăiesc. Și atunci fratele Gigi a zis, vezi băiete că Dumnezeu are milă de tine și te așteaptă, dar până la un loc. Ai grijă ce faci. Pe urmă n-a mai venit. Și cum citeam în Biblie, vedeam în viața mea cum se împlinește. Că dacă veți fi părăsiți de cei din casele voastre, totuși veți avea însudit și frați și surori. Și vedeam împlinindu-se și cu asta eu creșteam. Începeam să-L învăț pe Dumnezeu tot mai mult, mai mult. Și acum lupta aceea, dinainte de a-L cunoaște pe Hristos, de a fi eu ceva și de a face totul eu, că eu pot, am înțeles acum că Dumnezeu m-a lăsat tot să fiu ca luptătoare, dar să lupt pentru altceva, să lupt să-L cunosc pe Dumnezeu. Dar pe măsura foamei mele după a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a ști că nu știam ce să fac, mă duc la biserică și vin și citesc în Biblie, simțeam că trebuie să mai fie ceva, dar nu știam ce. Și la un moment dat am întrebat pe cineva că zic, dar eu nu trebuie să fac nimic, am biserică, că zic eu în cor, nu pot cânta, vedeam pe alții, că nu mă pot duce la bolnavi. Păi zice, rugăciunea. S-a înființat în biserică un lanț de rugăciune prin telefon. Făceam tot 10 persoane, atunci prima primea subiecte de rugăciune de la bolnavi, de diferite subiecte. Îl transmitea la prima, aia la altă mai departe și știam, le notam și pe urmă dădeam și eu mai departe și atunci ne rugam. Care, când terminam, ne rugam. Asta m-a crescut pe mine enorm, că vedeam de fiecare dată nu numai cereri de rugăciune și și mulțumire. Ne-am rugat acum 3 zile sau o săptămână și vedeam cum răspunde Dumnezeu la rugăciune. Și dacă urechile noastre sciulite acolo la lucrarea lui Dumnezeu, la vocea lui Dumnezeu, e imposibil să nu înaintezi, pentru că fiecare mă îmbărbăta să mă duc mai departe și mai tare să am încredere în Dumnezeu. La scurtă vreme, ca la un an după ce ne-am botezat, într-o sâmbătă, la ușă, vine un băiat, era în pijama și cu un halat de spital, zice, tanti, n-am fugit de la spitalul de nebuni. Zice, se elev aici la liceu și am nevoie de operație. Și tot nu mă operează medicul și n-am știut de ce, sunt de la Bistrița, suntem mulți copii în familie și i-a spus asistenta, nu te va opera până nu-i dai ceva. Și zice, dar noi n-avem bani. Și atunci, eu zice, mi-a dat halatul și a zis, du-te și cere de la oameni, spune că ai nevoie pentru operație. Și zic, băiete, pentru o operație, ca să te ajut, mi-ar trebui bani mulți. Eu până la pensie mai am încă 4-5 zile, aveam 25 de lei în casă și zic, ăștia 25 de lei, mă gândeam eu, îs chiar pentru pâinea pe vreo 3-4 zile, așa era prețul atunci. Și zic atâta, dar eu îți dau o nimica toată, ce e 25 de lei? Dar eu ți-i dau. Și mă gândeam, ai făină, ai drojdie, faci pâine, deci și mâncare este în frigider. Zic, totul e bine. Și am dat, cu toată dragostea i-am dat banii, dar eram înnăcăzită că nu l-am ajutat, ce e 25 de lei? Deci nu-l gustasem încă pe Domnul cum răspunde la atitudinile tale, la gândurile tale, la faptele care le faci. Asta a fost sâmbăta și lunea îmi vine o verișoară de acolo de unde sunt eu, la spital cu copilul, vine și vine cu băiatul celălalt care nu era bolnav și tot aduce și tot aduce. Bine, și tot pune pe masă și pune peste tot. Sac cu făină, făină de mălai, făină de grâu, ouă, carne, era după Paști, era pe vremea vișinelor, o găleată mare de vișine, smântână, lapte, un caș din ăla mare de brânză. Tot aducea, aducea și eu stăteam și mă uitam uimită. M-am dus cu căruciorul așa în fața mesei, am pus capul pe masă și am zis, Doamne, eu ți-am dat ție 25 de lei și tu ce faci? Zic, tu îmi dai de sute de ori. Eram așa de impresionată și plângeam. Și atunci nepoată mea asta zice, te-ai pocăit așa, e? Zic, da. Și sunt așa de fericită, uite ce Dumnezeu am. Tu de acolo, de la Șimleul Silvanei, ai venit să-mi aduci și cât e de 10 ori atâta. Asta a fost prima experiență cu Domnul.
Care v-a încurajat credința, cred.
Foarte mult. Nu așteptam niciodată, dar niciodată, și în vara asta vor fi 20 de ani. Niciodată n-am cerut bisericii sau cu ea, nu m-am văietat, n-am spus că nu am sau care e situația mea în familie, că mi-e greu, că eu îl îngrijesc pe Petrică sau ceva, niciodată nu. Eu socoteam totul foarte natural, e datoria mea ca soție și văzându-l pe Dumnezeu cum mă ajută, mă încredeam și le luam foarte firești lucrurile astea.
Ce alte experiențe ai mai avut atunci în perioada aceea?
Dar câte sute! Mâncam cu Petrică, era în mai, într-un mai, mâncam cu Petrică la masă în bucătărie și zic, acum așa aș mânca ceva deosebit, așa m-am săturat și de compot, zice, mănâncă ceva compot, nu vreau altceva și zic, e sfârșitul mai, oare s-au copt căpșunile? Și zic, și dacă s-o copt, știam că primele sunt foarte scumpe și zic, tot nu-mi pot permite. Am spălat vasele, am luat compot, am mâncat, am spălat vasele, Petrică s-a dus să se culce. Sună cineva la ușă, era o soră din biserică, acum e plecată în America. Sună și intră înăuntru pe coridor și așa mă lovește un miros de căpșuni și zic, vrabia, mă lai visează, imediat mi-a venit în minte asta. Zice, am venit la băiatul meu, am trecut pe aici pe sub pod unde piața aia mică și zice, au apărut căpșunile și am cumpărat numai un vas de ăla de vreo 600 de grame și am venit la tine prima dată, îți las și ție, îmi las și mie și duc și la băiatul meu care are doi copii. Și atunci i-am spus, uite, am dorit, de fapt nu doream ca să zic că vai ce poftă am. Și atunci zice, tu știi, zice, că nici nu ne ajunge gândul pe buze sau dorința pe buze și Domnul împlinește. Și la vreo două săptămâni, când deja acum erau așa în vogă căpșunile, vine Doina la mine cu o găleată, stai să-ți pui pe iarnă. Am zis, Doamne, așa mă resfeți. Ăsta-i cuvântul care mereu îl repet. Doamne, da mă resfeți. Și legat de lucrul ăsta, am început încet, încet să văd că tot mai multe produse primeam așa. Și de multe ori și bani. Și așa mă supăram la început. Până i-am spus cuiva, pe zic, dar eu nu sunt nevoită. Dar ei o fac cu dragoste, așa și manifestă dragostea față de situația ta de acasă, încât îți bagă în buzunar și aflăm acasă că în buzunar eu am bani. Dar când am văzut că lucrurile sunt tot mai multe, că primesc tot mai mult, citisem între timp și experiențe de ale fraților și atunci am început să nu mă mai simt bine cu atâtea. Nu-mi tihnea. Și atunci am zis, trebuie să dau la cineva, cine nu are. Și încet, încet am descoperit care sunt nevoile și spre marea mea surpriză și bucurie, zice, dar de când îmi doresc sau cât m-am rugat pentru? Mă minunam mereu de iubirea lui Dumnezeu, de purtarea lui de grijă și cum mă călăuzea pe mine, asta mă uimea. Și am ajuns, nu să dau o parte, ci zic, Doamne, mie mi-ajunge zeciuiala. Și restul dau. Și mă uimeam și parcă mi-era și frică cumva dacă eu am dat acum 100 de lei cuiva, că știam că are nevoie și primeam 400-500. Te miri de unde? Zic, Doamne, eu nu știu ce să fac cu banii ăștia, eu nu-i folosesc, n-am nevoie. Ai nevoie este, dar nu îi vreau să-i folosesc. Scoate-mi tu în cale. Cine are nevoie? Și așa veneau, încă de multe ori pe masă mi erau banii și venea cineva și zice, n-am putut să-mi plătesc, că uite așa și așa și cât? Păi era odată 500 pe masă, chiar așa erau pe masă 500. Zic, vezi, Domnul trimis aici, zic, de cât ai nevoie? De 300. N-a durat două ore până a venit altcineva și o să are nevoie de 200. Atât am fost de fericită atunci. Nu că eu am făcut gestul acela, că mi-e frică să mă laud cu așa ceva, dar îs fericită că îl văd pe Dumnezeu, zic, nu-ți văd fața, Doamne, dar ești aici. Și deja eu am ajuns o conductă. De acolo se trimit pentru cine are nevoie, pe mine m-au găsit că aș avea nevoie, Doamne, dar n-am nevoie, tu știi lucrul ăsta și o-i dau mai departe unde este nevoie. Și atâta bucurie că tu ești tot mai real, cu cât trec zilele ești mai real și mai real în viața mea.
Eu știu despre dumneavoastră că ați trecut printr-o experiență frumoasă. Când aveați nevoie de ceva și ați apelat la o vecină să vă cumpere și...
Da, până când l-am învățat pe Domnul, trebuie să trec și prin asemenea experiențe. Și locuiam aici, cum aveam 36-37 de ani, vecina de vis-a-vis, avem aici cu fetiță, deci n-avea soț, ne înțelegeam bine, dar niciodată, nici ea și nici alte vecine, pentru că toate erau din lume, niciodată nu veni să mă întrebe, tu cum te descurci? Mă duc la prăvălie, n-ai nevoie de pâine, măcar o pâine, un zahăr, un ulei, ceva, niciodată. Nu aveam pâine. Nu aveam pâine și nu aveam de două zile. Făcusem și clătite, făcusem ca să mâncăm așa.
Și nici nu avea cine să vă cumpere.
Nu, nu. Și la un moment dat aud ușa și zic că precis că pleacă vecina mea și o să o rog să-mi cumpere o pâine. Și interesant, se deschisese magazin la capătul blocului nostru. Până acolo numai, de era iarna și zăpadă și eu nu puteam să mă duc. Că altfel vara mă mai duceam așa cu protezele, umblam bine atunci. O sun și ea se dezbrăca și zic, Paulina, dragă, zic, am nevoie de pâine, nu avem pâine și zic, dacă te duci la cumpărături, nu îmi cumperi și mie o pâine, zice, dar eu acum am venit de la cumpărături și eu nu mă mai duc în frigul ăsta afară. Dar nici măcar n-o zis atâta că, uite, îți dau o felie, deci așa m-am plâns că nu am pâine. Mi-a fost așa de rușine, cumva, am venit și zic că nu e nicio problemă. Am intrat în casă și în momentul ăla sună telefonul. Mă sună o soră, zice, îs la complex, mi-am făcut cumpărături și ți-am cumpărat și ție o pâine și un pachet de macaroane. Zice, mai vrei și altceva? Imediat m-am gândit la Domnul. Doamne, Tu ești acolo. Dar ce a fost? O venit la mine, mi l-a dus și cu ea împreună am zis, uite ce am pățit și mi-e rușine înaintea lui Dumnezeu, că n-am avut răbdare după El. Mi-am căutat eu. Și deja învățasem lecția că a fost înainte eu ăla foarte puternic în mine, vroiam să scap de El și întotdeauna cădeam la asta pentru că era foarte înrădăcinat în mine. Dar așa m-a lecuit Dumnezeu de a mai merge la cei din lume să mă rog de ceva. Mie mi-a fost rușine în fața lui Dumnezeu, nu de ea. Și cu macaroane, tot atunci cu pâine, zis Petrica, tu nu mai faci macaroane. Plăcea macaroanele cu carne. Zic, nu am. Și probabil când venea cineva la mine, uitam să zic să-mi cumpere. Și macaroanele le-au venit atunci, în ziua aceea, și pâinea și macaroanele. Și uite așa, am învățat încă o lecție de la Dumnezeu. Să mă încred numai în El, să-i cer Lui. Și într-adevăr nu ajunge gândul pe buze. Nu-l zic cu toată vocea, cu toată vorba, să zic așa, Doamne, am nevoie și nu mai știu ce să mă fac. Nu ajung în disperarea asta niciodată. Că imediat, ori un telefon și imediat se împlinește și zic, Doamne, așa mă resveți, dar nu merit, Doamne, cât am... M-am împotrivit eu ție și tu, acum cu atâta gingășie vii și lecțiile care mi le dai, tot cu gingășie mi le dai, tot cu gingășie. O altă experiență ce am avut-o cu băiatul meu, Costa Mare, care nu mai venea la biserică decât rar, dar era nevoit să vină că îi mai dădea tată său mașina. Și atunci venea cu noi, că știa că nu mai primește mașina. Locuia la noi și într-o sâmbătă seara face baie și începe să se îmbrace. Dar zic, unde te duci tu la ora asta? Păi, zice, păi să vezi că niște prieteni și e ziua căruia și zice, facem un chef. Zic, bagă de seamă că dacă tu te duci acolo și bei, tu nu ne poți duce mâine dimineața la biserică și zic, ai scandal cu tatăl tău. Nu, mamă, zice, eu beau suc și îți promit că la 12 acasă. Zic, o spui tu cui vrei, zic, dar nu mie, zic, că te cunosc și știu că îi plăcea să bea. S-a dus. Eu m-am așezat în locul lui să dorm pentru că am fost sigură că nu mai vine înapoi. Și am luat Biblia și am început să citesc. Dar pe cât să citesc, am citit ceva, mi-a venit în minte, deci o trecut foarte puțin, câteva minute. Și zic, Doamne, în ce loc se duce acolo? Și ăsta era durerea în sufletul meu și plângeam Domnului. Zic, pune scârbă în sufletul lui de locul în care orgiile ce se fac acolo și ce se întâmplă acolo. Vorbește-i tu. Nu că eram eu ferm convinsă că așa va fi, dar eu îmi plângeam necazul și...
Ce aveați în inimă.
Da, și imediat am citit mai departe. Să fi trecut în total cam 15-20 de minute, deci de când o ieși din casă, sună cineva la ușă, minică seara târziu, zic, oare cine vine? El în ușă și zâmbind, intră înăuntru și își dă haina jos și își dă păpucii și zic, nu se asortează, că îi plăcea să fie foarte elegant așa, zic, nu se asortează păpucii cu costumul sau care? Tot râzând, scoate șampania care o avea pregătită să meargă, o pune în cămară. Ce s-a întâmplat? Nu te mai duci. Mamă zice, să vezi ce am pățit. Am coborât din bloc și ca să meargă acolo trebuia să treacă până în celălalt capăt de bloc și după aia în stație. Ce m-am dus, noi suntem la scara întâi. La scara a treia, când am fost acolo, nu m-am mai dus spre dreapta, spre stație. Deci a venit un gând așa, nu te duce. Mă gândeam la dumneatale. O ocolit blocul, a venit prin spatele blocului și a venit ca să vină sus. Când am fost, zice, să urc treptele să intru, ba nu că mă duc. Zice, de trei ori am făcut drumul ăsta, roata așa și iar am venit. Și a treia oară o urca sus. Știi de ce, mamă? Zice, așa mi s-a făcut o lehamite și o scârbă de ceea ce urma să se petreacă acolo, știam că se va petrece, încât n-am putut suporta. Ei, în momentul ăla am fost praf înaintea Domnului, am zis, cuvintele care ți le-am spus, pune scârbă în sufletul lui de locul acela. Ce mare ești, Doamne! Și am spus cu voce tare, uite ce m-am rugat și uite cum a împlinit Dumnezeu.
Cum ascultă rugăciunea părinților pentru copii.
Da.
În general, o persoană care, ca dumneavoastră, care stă într-un scaun cu rotile, chiar ea are nevoie de ajutor. Dumneavoastră, în schimb, dumneavoastră ajutați pe cei din jur. Dumneavoastră sunteți un ajutor și asta e uimitor.
Păi, eu am ajutor. Am ajutorul Domnului. Deci e cel mai bun și mai mare ajutor. Și asta numai trecându-mă Dumnezeu prin toate aceste încercări. Și au fost cu sutele altele încă. Și toate, e puterea lui Dumnezeu în mine și acele încercări m-au învățat foarte multe. Deci tot mai profund îl înțeleg pe Domnul cum lucrează și ce vrea să lucreze în mine.
Știți ce mă gândesc, să ne apropiem de încheiere și un singur gând de încurajare aș vrea să mai aduceți pentru familiile care au pe cineva paralizat.
Cât l-am învățat eu pe Domnul, am învățat din experiențele prin care am trecut, cum lucrează Domnul, cine e El. Încurajarea, mă gândesc că nu poate fi decât încredeți-vă cu desăvârșire în Domnul, că e în control. Ce se întâmplă, Domnul știe. El știe de ce avem nevoie, de ce vine acea încercare, ce mai are de curățat în noi ca să fim desăvârșiți. Și atunci lăsați-vă în mâna Domnului cu toată încrederea și cu bucurie, că nu ne lasă Domnul în voia minții noastre blestemate să ajungem în iad. Sunt necesare, toate încercările sunt necesare. Și El, dacă a promis că voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor, vom vedea în momentele acelea că e cu adevărat acolo, El își ține cuvântul. Și atunci sarcina e luată de Domnul asupra Lui și noi putem să rămânem plini de pace și de liniște, că Domnul le rezolvă cum vrea El și să le acceptăm, să dorim să acceptăm ceea ce vrea Domnul să lucreze în momentele acelea. Eu așa trăiesc, eu așa aș îndemna pe oricine și aș dori, de multe ori mă rog asta, Doamne, măcar cât m-ai învățat Tu pe mine, cât am învățat că cine ești și cum ești și cum să mă las în mâna Ta cu desăvârșire, învață pe fiecare pământean, pe fiecare pământean, învață-l, Doamne, că știu că iubești și vrei ai Tăi cât mai mulți, cât mai mulți că venirea Ta e aproape. Și te rog, Tată, să îmbărbătesc toate sufletele care, într-un fel sau altul, trec prin încercări grele, să nu-i părăsești, să-i îmbărbătezi și să le deschizi ochii minții cu înțelepciunea care vine de la Tine, să înțeleagă care-i voia Ta în viețile lor. să dorească să te creadă, să dorească să vadă care e planul tău cu viața fiecăruia. Și ce trebuie mai mare bucurie să fie, surori și frații care mă ascultați? Ce mare bucurie ne trebuie mai mare decât să știm că Cel care este atotputernic, care a creat tot ce există în universul acesta, poate să fie și este, dacă vrem noi, Tatăl și Dumnezeul și Domnul nostru și ajutorul nostru. Nimic. Nu ne trebuie altă bucurie decât asta, să credem și mergem mai departe.
Dragi prieteni, mă rog ca ceea ce ați auzit astăzi să vă fi provocat să-L căutați pe Dumnezeu și să trăiți în voia Lui. Domnul este aproape de cel cu inima înfrântă și mântuiește pe cel cu duhul zdrobit. Fie ca acest adevăr rostit de David în Psalmul 34 să pătrundă și în viața ta și să-i deschizi inima celui care poate să-ți vindece sufletul și să-ți dea pacea lui. Ați ascultat mărturia doamnei Ioana Ambrudan. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc, stimați prieteni, pentru însoțire și vă doresc să simțiți și voi cât e de frumos să mergi cu Dumnezeu pe drumul spre casă. Rămâneți cu bine!